Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta arezok, eta gola! Gol, 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 baina zer egin duzu, Jesus Arezo, baina zer egin duzu.
Einautagirre Bengoa lankideak bikain adierazi zuen atzo, Jesus Arezo jokalari gorritxoak sadarren hiru eta bikoa sartu zuenean, zale guztiek sentitu zutena. Golpuska, siniste zina, izkinetik jaurtia iaia angulorik gabe sartua. Kirola eta batez ere futbola datu azterketa lan bilakatu da azken urteotan eta estadistikek diote hortik jaurtitzeak 0.08ko aukera zuela gola sartzeko. Eta egin zuen, eta zoramen armailetan eta Euskal Herri Irratiaren mikrofonoetan. Europatik kanpo geratu den gizonezkoen Osasuna, ligan traketx eta joko polita erakutsi gabe, Arabiako Superkopatik eta etxean errege kopatik injustuki kanporatuta. Atzoko arratsaldeak behar zituen Sadar futbol zelaiak eta zalego gorritxoak, atzoko gola, Aresoren erakustaldia ez da errezantziko denboraldi honetan. Eguerdi honentzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Eta gaur aditu duzuen moduan, astelena izanik piztu gaituen albiste baikor batekin, ekin nahi izan diogulan asteari. Iruñeko udaletik ere iritsi zaizkigu albiste positiboak. Gogoratuko duzue, UPNren gobernuak espaloietara behartu zituela hainbat eskoletako kalejira eta erraldoien konpartzen ateraldi bada. Aldaketaren udal gobernu taldeak bertan bera utzi du arau hori eta berriz ere errepideetara jeitsi festa eta ospakizunak. Jarraian adituko ditugu gaur Iruñeko udal gobernu taldeak esan dituenak bidegorriak ere izan dituztelako izpide eta aldezarreko bizilagunek aparkatzeko dituzten arazoak ere jarri dituztelako mai gainean. Maialen Uarte lankidea izan da gaur udaletxean. Iruña eta Zaragoza arteko tren zerbitzuak biderkatuko ditu aukerak gaur Renfek aurkeztutako tren mota berriarekin. Maria Txibiterekin bildu da estatuko garraiobideetarako idazkaria eta hobekuntza honetaz gain abiadarunduko trena ere izan dute izpide. Eta gaur exekutiboak gainean zuen zametako bat kendua alizan du. Gaur berrireki delako Lizarrako ospitaleko ginekologia zerbitzua. Hilabete terdiz itxitagon. Eta gero García Orkoien ospitalaren barne antolaketan aldaketak egin ditu Osasun Departamentuak egoera hau berriz errepika ez dadin. Etxerik gabe zuten pertsonak izpide ditugu egunotan. Albiste latzak izan ditugu azken astean baita aldarrikapenak aditu ere. Gaur Leitzako bizilagun baten elkartasun ekimena ezagutu dugu eta albiste kontakizun honetan adituko ditugu beritzak. Eta elkartasuna ere izanen da Motxila 21 taldearen eskenatokietara itzuleran. Otsailaren 17an bueltatuko da taldea kontzertuetara eta lagun musikari zinguratuta izanen dira. Etekinak dirusarrerak Palestina eta Txernobilen lan egiten duten ekimenetara bideratuko dituzte. Eta oraindik ere Gorka Urbizuren lan berriaz gozatzen ari garela, ostiralean Laban Euskal Herri Irratiak elkarrizketa egin zion, gure webgunean ikus eta entzun dezakezuen elkarrizketa, gaur Lekunberrikoak kontzertu bira iragarri du. Iruñan, kontzertu bakarra emanen du bere bakarkako lana aurkezten. Bada hauek dira, astelen goizak utzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski beraz, sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzen astera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Epeldu zaigu uda, 0 azpiko temperaturekin esnatu bagara ere, uda ez negua barkatu, eguzkia atera bezain pronto, termometroek gora egin eta orain eguerdi goxoa utzi digute. Uda berri aurreratuko zaigu, aste honetan, urtarrilean, negu gorrian bete-betean gaudelarik. Eta bihartik aurrera batez ere, egun eguzkitsuak eta temperatura epelak izanen dira nagusi. 19 graduko maksimoak ere iragartzen dizkigute, prezipitaziorik egonen ez den aste honetarako. Gaur oraindik freskoxeago, 9 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak zeruan ostarteak nagusi diren une honetan hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta. Ordu bat eta 35 minutu dira dagoeneko, Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bideo Euskal Herria Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon bidea.
Optika Joaquin Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Aprovechatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta ipar edredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltxoneria Gorritxo eta Falla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo.
Garrarte, Nafarroako gozo tradizionala, gozogileen laugarren belaunaldiak egindako San Blas gozoak, mailuak, txupetea, bastoitxoak, zartagian egindako erroskilak, txantxigorria, roskoa eta barkiloak, haurtzaroko zaporeak, estafetakaleko garrarte dendan.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsalde Kordubiak izateko 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, eta hasi hain zuzen gertutik hasiko gara, Iruñetik bertatik. Gogoratuko duzue hemen albiste izan delako aurreko legegintzaldian UPNek ikastetxe eta auzoetako hainbat ospakizun eta kalejirei jarritako mugak, trabak eta debekuak. 2005eko araudiari helduta espaloietara bideratu edo behartu zituen hainbat eskoletako Olentzero, Inauteri edo Santa Agedako kalejirak, erraldoiak ere bidali zituen espaloetara eta kabitu ezinik aritu ziren han eta hemen. Esate baterako Arrotxapeko eta Txantreako erraldoiek istripuak izan zituzten espaloetan estropozu egin eta lurrera erori. Eta gaur ezagutu ditugu datu zenbait. Esate baterako 2022ko Inauterietako 8 kalejira espaloera bidali zituela Iruñeko udalak, eta beste horren beste gertatu zela 2023. 9 kalejira bidali bait zituzten espaloetara. Erraldoi konpartsek 20 alditan egin behar izan zituzten haiena ateraldiak espaloietatik. Bada, gobernu aldaketa gertatuta, Iruñeko udalean hori ere bertan bera geratuko da. Garai berriak datoz gaur, horrela iragarri du, hain zuzen Iruñeko udal gobernu talde berriak, hiritarrekiko segurtasunerako zinegotzia den Endika Alonsok, azaldu du, 2005eko araudiko paragrafo bat aldatu dutena, non esaten zen ikastetxeetako eskariek ez dute udaltzainen babesik izan eta izango dute trafikoa moztu, hori paragrafo hori ezabatu dute, arau berria prestatzen ari dira gehien bat espazio publikoaren erabilera demokratikoago bat lortzeko asmoarekin. Endika Alonso.
Entzeko ba, egin duzuen aldaketa hori edo pixkata saltzea.
Bai, arazori gabe. Bueno, gaur egin duguna izan da, zauen ebazpen bat duela kasi hamar urte, esaten zuena eskolek eskatuta ezin zela zera baimena eman errepidea mozteko eta ez zitzaila emango inongo babesik, udaltzen jen aldetik. Gaur egin duguna izan da, esaldi zehatz hori ezabatu, hemendik aurrera esaldi hori ja ez da agertzen, eta gainera aldatzen dugu ere izpidea. Gure izpidea hemendik aurrera izango da, alden guztietan bai lagunduko dugula, udaltzainekin, baina beti ere negoziaketa baten barruan, edo saiatuko gara eskatzen duenarekin, bueno, akordio batera altzen gauza razionalizatzeko eta aldelarik ere oinezkoen tokietatik ibiliz. Baina ez hori.
Iruñeko udala eta antolatzaileen, kalejira antolatzaileen arteko elkarlanarekin hain zuzen, bada eskari guztiei bide ematea espero du Iruñeko udalak, gainera araua aldatuko dute, prestatzen ari dira hain zuzen, bada espazio publikoan, bada herritarrek eta jaierrikoriak ospatzeko ahalbidetuko duen arau bat prestatzen ari direla, horrelaxe azaldu du gaur Endika Alonsok, baina albistea bada, esan bezala, behintzat karnabal hauetako edo Inauteri hauetako ikastetxetako kalejirak espaloitik errepidera jeisteko aukera izanen dutela. Ez da gaur Iruñeko udaleak harturiko erabaki bakarra izan, udaletxean izan da Maialen Uartearen ogure lankidea eta tartean udalgobernu taldeak bidegorri buruz eta parkalekuei buruz ere mintzatu da. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, Iruñeko aldezarreko bizilagunek aukera gehiago izanen dute aparkatzeko. Iruñeko udalak korralioetako aparkalekuak aparkalekuan autoa uzteko aukera eskiniko die txartela duten bizilagun horiei otsailaren batetik aurrera. Hartara, Arrotxapeko 8 sektoreak eta Aldezarreko 1 sektoreak uzten alko du autoa, bertan Aldezarrean autoa aparkatzeko txartela 5300 bizilagunek dute eta 3700 aparkaleku baino ez dituzte hor. Alde hori betetzeko, korralioetakoan aukera emanenen diete kotxea uzteko. Korralioetako hori 160%-ean izaten da betea, hau da, erabilgarri dauden 329 lekutatik 100 izaten dira utxik. Horrez gain, hitzarmena eginen du udalak baluarteko eta epaitegietako lurpeko aparkalekuak prezio murriztuan izan daitezen Aldezarreko bizilagunei eskaintzeko. Aparkaleku ezarago, udalak joan etorri jasangarriak, irisgarriak, efizienteak eta segurtasunean eginen direnak ere bultzatu nahi ditu. Hori ala, mugikortasuna hobetzea aldera, datozen lau urteotarako 8,2 milioi euro erabiliko ditu, lehen egitasmoa, Sanduzela eta Landaben bizikletentzako bidearekin ontzeko proposamena da. Josea Baurrea, Iruñeko udaleko zinegotzia da.
Lehen biziko proiektua, proiektu eredua, nolabait esateko, izanen da, Sanduzelaiko auzotik Landaberenaino sortu behar den bidegorria edo zera txirrindulaindako karrila eta bueno aukeratu dugu hori bi arrazoiengatik bata eredugarria delako, ez? Nolabait bueno zera ze nolako obrak egin behar diren ikusita eta beste litikan ba dataren arabera zeren proiektu hau egon behar da adjudikatua aurten martxoaren 31 baino lehenago.
Sanduzelaiko futbol zelaitik Landabenen saltoki dagoen lekureño sortuko dute bizikletentzako bide hori, aprilerako erdietsita nahiko lukete izan hori albidetuko duen akordio markoa.
Eta Iruñeko udaletxetik Nafarroko gobernura joanen gara, gaur hemen Nafarroan bizitan izan baita estatu mailako azpiegituran eta garraio bideen idazkaria den Jose Antonio Santano. Gaur aurkeztu dutelako Iruña eta Zaragoza lotzen dituen trenbidean zerbitzu berria. Edo zerbitzu hobetua. Izan ere, tren berriak erosi ditu Renfek eta hau eta honela edukiera, hau da, garraiatu daitezken bidaiariak biderkatuko dira orain arteko zerbitzuan. Jose Antonio Santano kazaldu du.
Es un aumento de la capacidad, prácticamente, no digo que duplica, pero será un 80% más. Estamos hablando de 600 personas frente a 392 que podrían llevar los trenes.
Izan ere, Espainiako gobernuak ohartarazi du edo ikusi du azken urteotan goruntz egin dutela gertuko eta tokian tokiko tren zerbitzuen eskariak eta horrexegatik hobetu dituzte esan bezala, behintzat Zaragoza eta Iruña arteko bada lotura. Hoiek geroxiago bilduko dira edo biltzeko asmoa zeukaten, bai Santano bera eta bai Maria Txibite Nafarroko presidentea, tartean eta besteak beste abiadura handiko trenari buruze hitz egiteko, aurrera doan azpiegitura dela azaldu du gaur foru presidente Maria Txibitek, inbertxo gehiago espero direla 2024. Urte honetan eta espero du estatuaren aldetik ere tramiteak bizkortzea, bat Iruñeko hain zuzen ibilbideari dagokionez eta bestela ere Euskal Autonomia Erkidegoko Y-ko horrekin lotura zehazteko bidean. Maria Txibite.
Las licitaciones están en marcha y esperemos, bueno, que todo siga en esta línea y si podemos incrementar el ritmo de ejecución.
El ritmo biziagoa, espero du Maria Txibitek abiadura handiko trenaren eraikuntza honetan, honetaz gainere, bestelako gaiak izanen dituzte izpide, tartean Belateko tunelak bezalako azpiegitura garrantzitsua eta obra garrantzitsua edota Iruña edo Nafarroa eta Soria lotzen dituen autobidearen azken tramoien eraikuntza. Nafarroko gobernuan ari garela, gaur foru exekutiboak gainetik kendu du duela hilabete terdi zuen zamaitzan ere, gaur berriz ere berrireki da García Orkoien Lizarraldeko ospitaleko ginekologia zerbitzua. Badakizue, kontatu genitzuen, abenduaren hasieran bertan bera geratu zirela ginekologia zerbitzuak, bertako lau medikuek, lau ginekologoek baja hartu zutelako, baja batera hartu zutelako, sindikatuek salatu zuten, la sindikatuak esate baterako salatu zuen, guzti hau hain zuzen, bada antolakuntza ezaren ondorio zela eta murrizketen ondorio zela. Bada, orduz geroztik, foru exekutiboa lanean izan da, alde batetik behinbeineko egoera hau konpontzeko asmoarekin, baina batez ere etorkizunean errepika ez dadin, horretarako profesionalak mugitu ditu, esate baterako Iruñeko Unibertsitate Ospitaletik hainbat profesional joan dira Bolondres Lizarrara lanera eta gaur, esan dezakegu, ginekologia zerbitzua bueltatu egin dela Lizarrara.
Para lograr que se pueda volver a la normalidad en el servicio, se ha revocado una comisión de servicio al Hospital Universitario de Navarra, hemos concedido una comisión de servicio al Hospital García Arcoien, se han hecho contratos parciales...
Fernando Domínguezek azaldu du, kontratu berriak egin direla, eta hainbat zerbitzu edo lanpostu mugitu direla hilabete terdi honetan, paziente batzuk, Iruñera eta Tuterara bideratu behar izan diren arren, azaldu du ere, 27 erditze izan direla Lizarran bertan, Lizarratik bertatik mugitu gabe larrialdi zerbitzuek hartatuta. Alor instituzionala albo batera utziko dugu, eta gizarte gaiak jorratuko ditugu jarraian azkenaldian, bada bere biziko garrantzia emana izan diogulako etxerik gabe gure artean bizi diren pertsonen egoerari, albiste latzak izan ditugu batzutan, aldarrikapenak, haiekin lan egiten duten eragileen aldarrikapenak ere aditu ditugulako, baina gaur, hain zuzen, leitzatik datorkigun elkartasun ekimen baten berri eman nahi dizuegu. Bizilagun batekin mintzatu gara hain zuzen, etxegabeen egoerari buruz Maialen Uartek bildu ditu bere hitzak.
Bai, eta benetako istorio bat da kontatuko dizueguna, Bilboko Kale Gorrian bizi ziren jatorriz marokoarrak diren bian airen kasua da. Jatekorik eskuratzeko ere zailtasunekin zebiltzan, taberna batean jatekoa eskatzera sartu zen anaietako bat 21 urtekoa, eta ia gaztelania jakin gabe. Tabernariak halakorik ezin ziola eman esan zi egunero asko direlako bera bezala jan bila doazenak. Tabernan zegoen bezero batek baina gertatutakoa ikusi eta mutikoaren bila irten zen. Jateko ordain du eta haren telefonoa eskatu zion zer gerta ere behar zuenerako laguntza eskeniz. Mutikoaren anaiak ordu gutxira eskertzeko mezua idatzi zion gaztelania garbian eta uhartu zen kalean zirela. Bere etxea eskeni zien asteko, orain lana eta etxe bizitza dituzte Leitzan. Entzunen dugu Bitxor Duze Zubillaga.
Leitzen taberna baten pertsona babiotzen naiziela eta joan zen area, elkarrizketain gustatu, bueno, gustokoa izan duzen bere, osea, elkarrizketain zienentzako eta bida baten urrengo unen hasi zen lanen eta bere esker motu zeuken, bere ostalaritzen eta posposi daude berakin bai. Gero Leitzako zerbitzu soziala asko lagundu zien, hainbat informazio eman zien. Gero pisuna ba gu gure kabuz inbar izan du. Tetxoa lortzea bai Leitzen bai edozein lekutan izugarrizko zaila da. Gehienez lau eguneko tetxoa ematen dizue. Gero ja kalea dize eta bilatu behar da. Eta han, bueno, herri guztik ezagutzen Jon Andre batek, nekanek, alokatu batzun pisua eta bueno, bazitxun beste aukera batzuk, baina kontuan hartuz, bueno, txona hoien egoera, ba beraiei alokatu die, hasi que...
Bada inzutzen gurera lanera etorritako langileen ahotsak aditu ditugu asteburu honetan Iruñeko karriketan. Landa eremuko langileak dira, gehienak aditu dugu moduan ere Maroko aldetik etorritakoak. Haien lan baldintzak duintzeko eskatu dute Iruñeko karriketan lab sindikatuak antolatutako protesta batean.
Sobre todo el descanso de dos días en la semana y una jornada laboral continua.
Atxedenik gabe lan egiten dutelako egin dute salaketa. Eta elkartasun adierazpenak ere asteburu honetan gehiago izan dira, esate baterako Palestinarekin elkartasunean Israelgo gobernuarekin erlazio guztiak apurtzera dei egin zioten Espainiako gobernuari Iruñeko karriketan 10.000 pertsona inguruk bidane beloki.
BDZ mugimenduak deituta, manifestazio jendetsua egin zuten larun batean Iruñean, Israel egiten ari den Palestinaren aurkako genozidioa salatzeko. Bere alako sueten bat eskatu dute, eta Israeli boikota egitea eta isolatzea eskatu dute. BDZ Nafarroako, Patxigerriko kala azaldu zion ahotsa Davideari.
Suetena exigitzeko, eta bueno, baita ere hori Israelekin arma komertzioa eteteko, eta harreman guztiak eteteko. Eta hori baita ere, Espainiako gobernuak nahi dugu hori bultzatzea ere.
Nafarroako, Estatuko eta Europako BDZ elkartu ziren larun batean, Palestina aske bizitzen uzten ez duten bitartean instituzioei Israelen kontrako boikota eta zigorra eskatzeko, eta hala jarraituko dute kalera ateratzen gobernuek zerbait egin arte.
Mil esker, bidane guazen iragarkiak aditzera eta bueltan kirola eta kultur proposamenak errepasatuko ditugu.
Iruñerrian gaur. Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Otsailean, ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian zerotik asteko eta bebi maia. Otsailaren seitik martxoaren irura, lau ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Artu tokia, eman izena, 9848-22-22-6 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo euskaltegian bertan.
Sinetxi berriro zura aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epefinkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kirol tartea zabalduko dugu, egunero bezala, eta kasu honetan gainera, pozik. Zabalduko dugu, Osasunak berriz ere garaipena lortu zuelako Sadar futbol zelaian Getaferen kontra, eta haze nolako gola sartuta azkenen unean. Juan Cruz Lakastak egin digu, norgehiagokaren kronika.
Behingoagatik Osasunaren eta Getaferen arteko partidu bat gol festa izan zen. Behingoagatik Alaber talde madrildarraren aurka zoria alde izan zuen talde nafarrak eta hartara 10 urteren buruan Bordalasen taldea galtzaile atera zen Sadarretik Jesus Aresoren gol ikusgarri bati esker. Hala kontatu zuen Einautagirre Bengoa lankideak.
Ondoko marraraino sartu nahi du. Erdirak eta Aresok. Eta gola! Gol, 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 Areso.
Jago Barrasatek sei aldaketa egin zituen hasierako 11koan, berrikuntza nagusia aurrean Budimirrek eta Raul Garcia de Arok elkarrekin jokatu zutela lehendabizikoz. Gorritxoek lehen ordu erdi bikainean bi gol sartu zituzten presioa goian eginez, abaguneak ederki probestuz, Raulen eta Iker Muñozen bitartez. Bigarren zatian ordea deus gutxi eginda, baina bere jokalarien kalitatea baliatuz Getafek beste bi gol egin zituen oso denbora gutxian. Berdinketa Gorritxoak urduritu zituen eta Sergio Herrera geldiketa ikusgarri bat egin behar izan zuen. 80. minutuan alta lasaigarririk onena iritsi zen Sadarren inoiz ikusi den golik ederrenetako bat, Jesus Aresok eskuinegaleko kornerreko banderatxoaren ondotik erdi etxirikoa. Arrasatek behingoagatik zortea alde izan zutela aitortu zuen.
Gora ber askoko partidu ez, lehenengo zatizia pixkan nahi dugunez, kontrola uki dugu, ondo jokatu, bi golein, ondo defendidu. Baina, futbolak hori duk ez, jokaldi baten bita bateko horrek, ba, partidu digata gaitxu, eurek hasi indi pizkat eta hor momentu txarrak ikut duzuz, berdin duen duzku eta bita iruko hori beuki dabe. Sergio geldiketa honain dau eta nik usto gero aldaketakin eta gentia laguntzia ez pizkat emotza ble buelti ez, eta bueno, gero sorioneko jokaldi hori heldu da, ez da normala hortik gola itxi.
Ez da normala ez inondik inora. Jokalariak gaur eta bihar jai izanen dute, igandean Sebiaren aurka jokatuko dute Sánchez Pizjuanen, arratsaldeko 6:30etatik aurrera.
Mil esker, Juan Cruz, emakumezkoen osasunak ere garaipena lortu zuen, Alama taldearen kontra, utxeta batekoa lortu zuten gorritxoek, 6. postuan dira, oraindik ere bigarren mailako sailkapen horretan, baina goruntze begira jarrita urrundituzte igoera postuakea. Bigarren itzuli honetan buelta ematen dioten igoerari eta lehendabiziko mailan izateko borroka horretan sartzen diren azken orduan. Goazen orain kirolak albo batera ustera, goazen kultur tartea zabaltzera, larun bat honetan egun motelak kolektiboa aurkeztuko da, hain zuzen hainbat talde eta musika sortzaile bildu dituen taldea da. Peio Arginaren amintzatu daiekin.
Iruñerriko zenbait taldeek egun motela kolektibo musikala sortu dute. Thatcher, Jus, Melenas eta Desure taldeak daude tartean aurkezpen saioa Aitzina tabernan eginen dute asteburuan. Horren aurretik Euskal Herri Irratian izan ditugu kide bi, Jus taldeko Markel Flores eta Thatcher taldeko Martin Ziriza.
Iaz izan genuen ideia bat, gutxi gora bera, denok ezagutu ginenean, gehienok ezagutzen garelako, ba, iaztik edo, bueno, pixka gehiago, baina hori, bueno, batzu gara betiko laguna, baina beste asko ez. Eta, ba, bueno, ikusi genuen beharra, bueno, beharra sentitzen genuela guk olako kolektibo bat montatzeko, batzu delako pila bat talde, ba, Iruñan jotzeko aukera ez zeukatenak, ba, ez egolago manerarik kontzertu jok montatzeko.
Aurrera begira dituzten proiektu ez ere aritu gara, kontzertuak antolatzea, espazioak partekatzea, zigilua sortzea, oraingoz asmoak besterik ez omen dira.
Ideia da urtean pues lauzpabost antolatzea, ez? Hiru hilabetero pues kontzertu edo festa bate antolatzea. Hori da bizkate hasierako helburua. Baina bueno, etorkizunean igual ere kolektiboak edo honen helburuak, bueno, intentsioa ezakitan handitzea edo bueno, ikusiko dugu aber beste gauza gehiago egin ditzakegun edo ez, kontzertuak egitaz aparte.
Zigilu, espazio, pia gauza egin daitezke egun motelak lelopean.
Hori da.
Esan bezala, aurkezpen kontzertua larun bat gauean izanen da, Aitzina tabernan, bertan joko duten taldeak, Bris, Okimoki eta Nakar.
Mil esker Peio, eta orain, guazen, Motxila 21 taldearen, bada, ekimen berriari, eltzera, eskenatokietara itzuliko dira, musikari lagunez inguratuta, eta gainera, elkartasuna izanen da haien ekimenaren atzean.
Motxila 21 taldea kontzertu berezi bat prestatzen ari da otsailaren 17ko Atarrabiako Totem Aretoan izanen da Ainhoa Lizarraga.
Elkartasuneko kontzertua da hau eta elkartasun hori bai Palestina eta bai Txernobileko umeentzat da.
Hain zuzen ideia Txernobildik Nafarroara udak pasatzera eta eguberriak igarotzera etortzen den aur batek emandie.
Juri izeneko txikia eta orain gabonetan ere etorri da honutza. Eta, bueno, pues, Juri etorri zen gure kontzertu batera udan, ezagutu zituen eskamutila, bolondresak ere bai, oso ume ba, maitakorra da, eta oso zabala, eta oso irekia. Eta, bueno, ba, nolabait atrapatzen ditu pertsonak, ez? Bere gana ekartzen ditu pertsonak eta dena jendea geratzen da ba, berarekin horrela.
Kontzertua, Marea taldeko Kutxi Romerok eta haren seme Aronek zabalduko dute akustikoan kanta bat eskainiz. Motxila 21 taldearen kantak joko dituzte gainera, Motxila 21 bandaren ibilbidean lagun izan dituzten artista zenbaitek. Demode Kuarteten, Joli Paskualena eta Iker Witzi, Zetak taldearen Peio Reparaz, Komako Brigiduke, Kafuko Oiana Fernandez Zek, Drogas, Marino Goñi eta Olaia Lamata izanen dira tartean.
Gure gana pertsona eta artista asko gerturatu dira eta beraiek egin digute bide ere bai horrez. Eta guk beste batzuei bide hori egin alizatea oso aberasgarria da.
Bai. Elkartasun kontzerturako sarrerak salgai daude dagoeneko, Tote Maretoko webgunean, Infierniton eta Nafarroko Down sindromearen egoitzan bertaratu ezinen duena gainera, streaming bidez ere ikusteko aukera izanen du.
Mil esker Maialen eta kontzertuetaz ari garela, gaur Gorka Urbizuk ere iragarri du, bere bakarkako lana aurkeztuko ginen duen bira, Iruñean edo Nafarroan zita bakarra izanen da, apirilaren 12 zentralaretoan, urtarrilaren 24 jarriko dira salgai horretarako sarrerak. Ez daukagu gehiagorako denborarik, Euskal Herri Irratia.eusen gura albiste guztiak dituzen zungain zule. Gerarte.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.